Ba, esan bezala, telefonoaren bestaldean, ba, Euskal Herriko Karta Sozialeko kide bat, Miren Díaz de Tuesta, Miriam Díaz de Tuesta daukagu, egunon, Miriam?
Egunon.
Jo, esen ba, burruka hemen izenak ezait, ez dago modurik, eh? Ondo, ez dakiz...
Hori gertatzen zait, beti.
Abai, ados, orduan ez daiz bakarra. Bai, bai, bai. Bueno, ya keskatuan nengoen egia san. Bueno. Hau elkarrizketa honen helburua bada, balde batetik gaur bertan Judimendi auzoan antolatu dezuten hitzaldian inguruan hitz egitea eta baita ere, ba azaroaren 19ko mobilizazioi begira ere hitz egitea. Ezer baino lehen gaur bertan Gasteizeko Judimendiko auzoan arratsaldeko 7etan ba hitzaldi bat antolatu dezute. Zeen inguruan, bueno, alde batetik zergaitik, eta, bueno, zeen inguruan mintzatuko zaizkigu, ba bertan egongo diren Istitxu Villamor, Pilar Hernández, Iñigo Antepara eta Iñigo Leza.
Bueno, ba, nagusiki, ba, energiarako eskubideari buruz hitz egingo da, eta baita ere, ba, bidezko trantzizio ekologiko edo energetikoari buruz zehazki. Uh-huh. Eta, bueno, Istitxu Villamorrek, bueno, akizue, berak beste kide batzuekin batera egin duela ikerketa bat, ba, errekaleo rauzoko aztarna energetikoa aztertzen.
Bai.
Eta horretan, ban, pues, demostratu egin dute, ba, nola bizimodu alternatibo eta komunitarioek, ba, energia konsumoa murriztu dezaketen, ez? Eta, bueno, pues, ez ditxuko nen inguruan itxe ingo digu pizkatxo bat.
Mm-hmm.
Eta gero, Pilar Hernández, ba, emakume pentsionista, honekako kidea, eta Arabako pentsionistak lanean taldeko kidea, ba, berak nola ez, ba, pentsioen inguruan itxe ingo digu, eta, ba, pentsio baju horiek dakartzaten, ba, pobrezia energetikoa eta, bueno, pentsionisten egoera, oroar.
Mm-hmm.
Eta jarraian, ba, Iñigo Antepara izango dugu gure artean, bera Inores Kale Gorrian Derechatetxoko kidea da, eta, bueno, ba, etxe bizitza ez izateak eta oinarrizko hornikuntzak bermatuak ez izateak, ba, sortzen duen egoera, ez? Ba, bazterkeria soziala eta, bueno, horren inguruko datu batzuk botako dizkiu.
Uhum.
Eta bukatzeko laugarren gonbidatua Iñigo Leza izango da, Araba Bizirikeko kidea eta berak, ba, energiaren demokratizazioa hitz egingo dugu, ba, oligopolioei buruz eta bat. Eta, bueno, lau gonbidatuei hiru galdera egingo dizkiegu, baina azkenengo galdera izango da, ba, nola eman egoera buelta honi, ez? Eta antolatzeko garaian gauden, ez?
Uhum.
Eta azken zinean nahi duguna da, pues, itzalde horretatik ateratzea, pues, hori, borrokarako indarrekin, ez, eta antolatzeko beharra, ez, ba, eta garrantzia azpimarratu nahi dugulako. Osea, ez dela bakarrik itzaldi bat, datuak eta egoerak eta hori ezagutzeko, bezik eta baita ere, pues, animatzeko mobilizazioetan parte hartzera eta borrokatzera eta antolatzera.
Hori guztia, batzuen negozioa, guztion miseria, stop, pobrezia energetikoari lelopean, ba, gaur bertan, Gasteizen antolatu dezuten hitzaldia, lau ahotsetara, lau ahots arabar gainera okeres banago, eta gainera ikuspuntu ezberdinetatik, bai etxe bizitza, bai pentsioa, bai energian demokratizazioa, bai beste bizimodu batzutatik hori, helduko diozue gaiari, hitzaldi oso interesgarri honetan, baina bestalde batetik ere azaroaren 19erako mobilizazioak antolatu dituzue Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Bilbon, Donostian, Gasteiz eta Iruñean, eta hau deialdi hau egiteko, ba, irakurri duan hemen idatzi batean aipatzen dezute langile klasearen pobretze prozesua areagotzen ari dela. Galetu neko genizueke, lagile klasearen pobretze prozesua migranten ondorioz da ultraeskuinak esaten duen bezala?
Sinolaz, ere, ez, ba, ikusten dugu, ba, egoera hontan gobernuak hartzen ari diren neurriak ba ez daudela langile klaseari begira, ez? Eta bakarrik erantzuten dute ba betiko elite ekonomikoek jarraitzea etekinak bilatzen, ez? Eta inondik inora ba guk behar duguna. Zaten digute baita ere leku guztietatik ba udazken latza etorriko dela, ez?
Bai.
Eta ematen du fenomeno meteorologiko bat bezala izango dela, ez?
Bai.
Inork ez daukala horren ardura, ezin dala ezer egin horren kontra, eta bueno, pues denok badakigu hori ez dela horrela, eta migrazioarena pues ba betiko kontua, ez? Ba gure artean borrokatzeko eta ba fokoa jartzea beste langileengana, ez? Eta ez arduraren gainean.
Bai,
eta bueno, egia da, baita ere importantea iruditzen zait, ba, guk kartan daukagun ba, taula, larrikapen taulan,
bai.
Ba, punturen batean bai eskatzen dugula ba, erregularizazioa, ez? Pertsona migratu guztien erregularizazioa. Eta duan, pues, hori... importantea iruditzen zait.
Bai, oso importantea, garai hauetan, bai, laugarren puntuan, bai, horre... ba guztion eskubideak eta oinarrizko beharrak bermatzeko, ba bai aipatzen dezute, ba pertsona guztien erregularizazioa. Taula erribindikatibo honen inguruan beste zerbait gehiago aipatu aldiguzu, zeren bueno, 6 puntu orokor ditu, baina gero baitu hainbat 7 puntu.
Bai, ja izan nahiko luzea da, ez? Eta orduan puntuz puntu joatea, pues pizka bat astuna izan daiteke, ez? Dena den, norbaitek nahi badu pues, taula osoa irakurri, inkluso pues, ekarpenak bidali baitare, egin dezake ba, kartako webgunean, hori da eskubide sozialen karta.com edo Twitterrean, ez? Baina, bueno, pizka bat labur bildu, 6 puntu horietan jasotzen ditugu, ba, hainbat neurri guk uste dugunak, pues, eraginkorrak izango direnak eta gaurkoz aplikatu daitezkenak, ez? Guztiz egingarriak direnak. Eta neurri horiek doaz ba, langileon lana duintze aldera, gero baita ere, pues, lehen komentatzen genuna, ez? Energiarako eskubidearen ingurukoak eta bidezko transizio ekologikoak, gero nola ez zerbitzu publikoak defendatze aldera, privatizazioen kontra eta bar. Gero ba, beste neurri sorta oinarrizko eskubide eta beharrizanak ziurtatzeko, eta baita ere aberastasunaren bidezko banaketa egiteko, eta nola ez, bos, hau guztia aurrera eraman ahal izateko ba, buru jabetza ere bai.
Bai, mi eskerre hori, azaltzeagatik zein den errebindikazio taula honetako 6 puntuak, eta, bueno, guk ere igoko dugu, elkaizketekotzeakin batera webgunera, igoko dugu estekaren bat, ba, augustia ikusi alizateko, eta ondo iribitzen baldin bazaizu, ba, azken hitza eskintzen dizut, balde batetik, ba entzule guztiak gaur urriak 26 arratsaldeko 7etan Gasteizeko Judimendi auzo aretoan auzo elkartean barkatu antolatu duzuten hitzaldira gerturatzeko, eta bestetik ere ba datozen mobilizazioei eta saren emaitzeko mobilizaziora biltzeko ere eskatzeko.
Bai, pues besteik gabe animatzea etortzera eta baita batez ere antolatzera eta mobilizatzera, eta bueno, gogoraraztea azararen 19ko manifestazioa Gasteizko kasuan izango dela 12etan Artiumetik. Mobilizazio horiek egingo ditugu pentsiodunen mugimenduarekin konfluentzian, orduan pues konpartituko dugu hor borroka espazio hori, eta besterik gabe, pues, nahi badugu ba, gehien dutenek gehien ordain dezatela, eta egoera ekonomiko eta soziala eraldatzea, pues horretan borrokatu behar dugula, ez? Eta guztiok gara beharrezkoak borroka hortan. Eta besterik gabe, pues eskerrik asko ba hitza emateagatik eta tartetxo hau emateagatik.
Ez, eskerrik asko zuri Miriam, elkarrizketa hau onartzeagatik eta gaur gurean izpidean egoteagatik. Egun polita izan.
Berdin,
aio. Agur. Adio.